habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington DC. Waafidnimo jimcaha jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba 22-ka bisha May sanadka 2000 iyo sanadka 2022-ka bisha caawa waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu xaggiina waxa ay tilmaamaysaa waqti galabnimo ah. Idaacaddeennana waxaad ila socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Waa 7 fiidnimo Afrikada bari xaggiina habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leeyahay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna toddobaadkan waxyaabaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, fursadaha uu haystay, caqabadaha ka hor imaan kara.
Dekolay wixii ka qaldameen uu og yahay waxay isugu imaanaysaa halayskii si ahaa Soomaali heshiis dunida la heshiis.
Waxa ugu horreeya madaxweynaha horyaalla wax weeye inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare qaanun ahaan, number one. Number two, political programkiisi wax badan buu sheegay oo dalkan dinsi ku jirta, way aad u fiican inuu wixii ka dhaleeyana waa laga rabaa.
Madaxweynaha sidaanu ognahay, madaxweynihii ka horreeyey Washamsi baa lagu qaaday. Raggii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay Washamsi kula qaadaan baa loo baahanyahay, aan madaxweynaha lagu sii dayn.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan hay'adda IMF oo kordhisay barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ee dhici lahaa 17-ka bishan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan guud ahaanba idinkugu heynaa idaacaddeenna habeenimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo isla anigoo Sahra Cabdi ah. Malatariga Israa'il ayaa aqoonsaday qoriga laga riday xabadii dishay wariyihii Al Jazeera Shireen Abu Aqla, sida uu sheegay sarkaal malatariga ka tirsan oo ka mid ah kooxda baarista waday. Xaqiijinta ayaa calaamad yar u ah marka laga soo tago in ay jirto arrinta dilka, in baaritaanadii qayb ahaan lagu guuleystay dilkii loo geystay Shireen Abu Aqla, kaasi oo si xun loo taasoo si xun loo toogto 12-kii bishan aynu ku guda jirnay May, iyadoo warbixin ka diyaarinaysay halka ciidamada Israa'il ay joogaan ee daanta galbeed. Saraakiisha Falastiiniyiinta oo iwelinayaa suxufiyiin ka socday dhinaca Al Jazeera islamarkaasina la shaqaynaya Abu Aqla ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay iyagu ku dhowaayeen amaba ay fadhiyeen goobta dilka uu ka dhacay. Ciidamada Israa'il ayaa waxay sheegeen in la toogtay intii uu socday dagaal u dhexeeyay ciidamada Israa'il iyo kuwa Falastiiniyiinta oo hubeysan, lamana oga cidda riday rasaasta rasmiga ah ee halista ay sida xun u keentay inay u dhaawacanto daqiiqada gudahoodna ay u geriyoto wariyahaasi. Balse telefishinka ee ka tirsanayd Al Jazeera ayaa waxa uu qoray muuqaal cusub oo dhowaantaan la baahiyay inuu xaqiijinayo in daqiiqada ka hor inta dilka aan loo geysan wariyaha Al Jazeera Shireen Abu Aqla ay ka soo muuqanayso halkaasi iyadoo xasiloon, deegaankana wax xabada aysan ka soconin oo xaaladu ay deganayd, taasi oo lid ku ah sheegashada mas-uuliyiinta Israa'il ee ah in aagga dagaal uu ka dhacay oo xaaladu aysan deganayn. Hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa ogolaatay inay dheereyso muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii lasoo gabagabeeyey doorashada dalka, waxaa sidaasi maanta sheegay sarkaal sare. Barnaamijka IMF ee caawinaya Soomaaliya oo ah mid dhaqaale ugu talagalay $400 milyan ayaa muddo 3 sano ah Soomaaliya la siin doonaa, waxaana la filayaa in la sii dheereeyo muddada waqtiga kama dambeysta ah oo ku ekeed 17-ka bishan in kaalmadaasi la siiyo Soomaaliya. Hase yeeshee, guddiga fulinta IMF oo toddobaadkii tagay aqbalay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku ekeed 17-ka bisha Agoosto si markaasi loo siiyo dowladda madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud, in markaasi taageeradii hay-addaasi IMF ay sii hesho dowladda Soomaaliya. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya iyagoo rajeynaya in la soo afjari doono xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dalka uu ku soo jiray, taasi oo halis ka dhigtay in rabshado ay ka dhacaan. Isla markaasina argagixisada waa sida ayaga hadalku u yiraahdeen ay meelaha qaarkood qas ka waday, sidoo kalena abaaro ay ka jireen waddanka Soomaaliya, taasi oo saameyn xooggan ku yeelatay dadka. Baarlamaanka dalka Mozambiq ayaa Khamiistii shalayta waxay ansixiyeen sharci adag oo cusub oo ka dhannaa argagixisada, kaasi oo lagu soo rogayo xubnaha ayagu lagu soo qabto in ay yihiin inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada xabsi daa'in. Sidoo kaletana cid kastoo faafinaysa ayaa la yiri macluumaad ka dhana dowladda, isla markaasina abuureysa kacdoon in ayaguna ay muteysan doonaan si lamida sidaasi xarigaasi. Tallaabadan oo ku beegan in 24 sano oo xabsi uu noqdo sharcigan cusub ayaa waxaa la sheegay cidii lagu helo dembi argagixisnimo, isla markaasina uu taageero siinayo mucaaradka laga baqayo. Aan ku celiyay halkaasi waxaa la sheegay in xabsi 24 sano ah uu muteysan doono qofkii lagu helay dembigaasi. Sidoo kaletana waxaa la sheegay in arrinkaasi ay si weyn uga hor yimaadeen mucaaradka oo ka baqaya in qodobadan ku saabsan kooxaha argagixisada ay suuragal tahay in si qaldan loo isticmaalo si loogu caburiyo warbaahinta iyo kooxaha kasoo horjeeda dowladda. Mozambiq waxa ay la kulmaysaa arxan darro saameyn toos ah oo kaga imaanaysa weerarada argagixisada ee waqooyiga. Afhayeenka dowladda ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay koor inta ayso baarlamaanku ansixin qodobkaasi. Ilaa iyo 3900 oo qof ayaa la dilay, 8200 oo kaleetana waxa ay ka barakaceen ayaa la yiri guryahoodii, iyadoo markii qalalaasaha jihaadiga uu ka bilowday waqooyiga dalkaasi Mozambiq waqti ku aadan 2017. Ilaa inta la xaqiijiyay 3100 askari oo ka kala socda dalalka Afrikaanka ah ayaa bishii July sanadkii hore u gudbay gobolkaasi xasaraduhu ay ka taagan yihiin. Markale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa Washington. Aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho, waxaa duhurnimadii maanta to qarax lagula eegtay siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan. Wararku waxay intaasi ku darayaan in siyaasigaasi uu dhaawac soo gaaray weerarkaasi oo ka dhacay xaafad ka mid a degmada Wadajir xilli uu siyaasiga masaajid ka soo baxay. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa khadka telefoonka magaalada Muqdisho, waxa uu kula xiriiray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Warayntuna waxa uu weydiiyey faahfaahinta qaraxaasi.
Ibrahim Dandure, aad aan u mahadsan tahay. Qaraxa salaadii jimcaha ee maanta ayuu ka dhacay degmada Wadajir, waxaana lala eegtay siyaasi caana oo lagu magacaabo Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ka mid ah ragga xisbiyada Soomaaliya dhinaca siyaasadda ka dhisan hogaamiya. Waxaa POA-du ay heshay laay hadda qaraxaasi inuu ku dhaawacmay, isla markaana loo qaaday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ee hadda loo yaqaano Ordogan. Faafaahin intaas dheer kamaysan soo bixin ilaa iyo hadda dhaawiciisa iyo sida uu yahay. Dhinaca kalena ma jiro war ka soo baxay hay-adaha caafimaadka oo xaaladiisa si gooniya uga hadlay. Sidoo kalena V O A-du waxay isku dayday inay xiriir la samayso booliska Soomaaliya si ay xog u helaan qaraxaasi iyo waxa uu yahay. Hase yeeshee ilaa iyo hadda codsigii V O A-da ay booliisku u dirtay kamaysan soo jawaabin.
Cabdicasiis, ma jiraan dad kale oo wax ku noqday qaraxaas?
Ilaa iyo hadda xogta aan helayno qof kale oo wax ku noqday lama xaqiijin. Mana jirto cid faahfaahin ka bixisay oo dhinaca dowladda la xiriira iyalaha caafimaadka intaba. Laakiin siyaasiga ayaa qaraxa lala beegsaday Ibraahin oo xilli uu ka soo baxay masjid uu ku soo ogay salaadii jimcaha ee maanta.
Ku dhawaad 7 ayaa hadda laga joogaa tan iyo markii Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Waa sidee jawiga siyaasadeed iyo amniga magaalada Muqdisho?
Jawiga dhinaca siyaasadda, haddii aan ku hormaro magaalada Muqdisho, xaaladda siyaasaddu waa ay ka bedelan tahay marka la eego waqtiyadii ololaha doorashada lagu jiray ee caasimadda. Dhaqdhaqaaqyo badan arrimaha siyaasadda la xiriira ay ka jireen, dadkuna ay si weyn ay u hadal hayeen arrimahaasi. Laakiin hadda Ibraahinow, xaaladii taasi waa ay ka gudubtay xaaladda ganaal oo dhinaca siyaasadda ayaa jirta. Dadku inta badan siyaasadda ma falanqaynayaan, laakiin waxa ugu weynoo la isweydiinaya waxay tahay waxyaabaha horyaalla dowladdeena wax ka qabato amniga ay ugu horreeyaan qaraxyada iyo sugidda ammaanka guud ee caasimadda Soomaaliya. Arrimahaasi ayaa si weyn looga hadlaya. Waxa kale oo la hadal haya waxay tahay على مسارك مدحوينها مركي وثلاثة اللور يقو وفي الصومالية وفريستوي سنوكلة عدة النقندون كرئيس الوزارها ومدحوين حسن الشيخ محمود ومقعابي دونو أرماسي أيام لقاها اللي لكن أمنيك مركي أنا ويمادو أمنيك وحبالانو ديباتاي لاي حتى ميشيلان مركا لقرهي بقرح حاسي ما أنت مقالدا شكرنا عاي أطيئة شيء تنقوي نيدوتكو يسويان وحاي تأثير وخلوقة قبان لها ودوين كقاركو دو خلان دولة السيد أي قعنت أسوه قولي لها ديقاننا ده إياكا كمقان يسدي حل لوغو هلي لها مشاكل كسياسة ده ودن ككتري سنديه وقدم بيي وحاسدو كليباين ودوتكو إي هذا الهيان وحاي تهي سيد الدولة دي قوشو وي يالان دونت براك عياشة فربضانا دلك كسوكن يسدو كالحالة عبارها وادلا سعوت المقدشو ينا كمي تهي gobolka geeska afrika wadamada ku yaalay sida baan ay abaaruhu u saameeyeen oo xitaa hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka arintaas ay shaaciyeen marka arrimahaas ayaa la tweetinayaa waxa sidoo kale la filayaa dawladdu inay qorshe ka yeelato si dadka qaar ay sheegayaan arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdi Axiis Barrow uu rameeyay Ibrahim Xasan Daanduray oo jooga Washington markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta oo kala aad maqli jirteen waa barnaamijkii faaqadaada toddobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha V O A ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jinaawo naxsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka sida aynu ognahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15kii bishan loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya waana madaxweynihii ugu horeeyay ee nasiib u yeesha in mar kale uu xafiiska ku soo laabto hadaba maxay yihiin hawlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha fursada caynka ah ayuu haystaa maxaa caqabado ah oo ka hor iman kara qodobadaasi iyo kuwa kale aynu ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaada oo imaanta marti ku yihiin Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo kamida aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga iyo Awil Axmed Cabdi oo kamida siyaasiyiinta Soomaaliyeed su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Dr. Cali Dhuux waa maxay hawlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan salaamayaa baahda fiyada iyo saaxiibada dadka ugu jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee degsanaya ee madaxweynaha horta kuma asbaxa fiska oo madaxweynaha markii labaad term office xilligii labaad ku soo noqday oo ay araga oo dalka hore u soo gaamiyay marka madaxweynuhu dalkana kama bixin horena xafiiska uu soo gaamiyay oo madaxweynuhu ahaa haddana mar labaad buu ku soo noqday oo ogyahay marka waxa wadanka ka jira iyo waxa looga baahan yahay marka hadii marka aanu fikirkayga aan ku darsado haddii kullay wixii ka qaldameen oo ogyahay waxa uu qabanayaa uu yaqaanaa istaraatiijiyada uu ku shaqeynayo laakiin anuu waxaan soo jeedinayaa islaayahay dawladaha feemar ee xubnaha ka ah dawladda dhexe sida Jubaland oo kale ee muddo waxa ka jiray ee separation oo ama kala ay kala tagsan yihiin bulshada markaasi maamulkaas ee Axmedow uu ka yahay odayga uu yahay ee waxaana loo yahay caqabado badan baa la kulmay xilliga doorashada socotay inuu dib u heshiisiin ka sameeyo oo odayga uu isu keeno gobolkaas isku soo dhaweeyo waa laga rabaa sidoo kale galmudu iyadana waxa ka jira ururo diimeed iyo maxaa la yiraahdaa iyo gaar ahaan hadda maamulka Suufo iyo maamulka hadda ka jira galmudu iyagana waxa weeyaan shaqooyin badan oo soo noqday baa jira halkaan waxa ka jira waxyaabo markaas si xoog ah culays ku ah bulshada marka inuu wax ka qabto dhamaan marka isku soo wada duubo odaga waxa la biyo meel godan bay isugu yimaadaan waxa isugu yimaanaysa halayskiisa aha Soomaali heshiis dunida la heshiisa
ee professor daqare maxay yihiin hawlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ugu horeeya madaxweynaha horyaalla waxa weeyo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare qaanun ahaan number 1 number 2 waxa horyaalla madaxweynaha oo laga rabo inuu sameeyo waxay tahay political program kasi wax badan buu sheegay oo dalkan dantiisa ku jirto way aad u fiican inuu wixii ka dhabeeyana waa laga rabaa runtii markan Soomaaliya ka hadlayno inta badan hadda magaca Soomaaliya konfurtaas ka haysta Soomaaliyana dal ballaaran bay ahayd waxaan rajaynaynaa oo madaxweynaha horta la oo laga sugayaa in koonfur caqabadaha ka jira inuu xaliyo oo meel kasta leh waxaad moodaa Soomaaliya magac ahaan bay u jirtaa dowladnimadeedu inuu u beddelo si faa'iido ah loo baahan yahay oo waxyaabo badan oo maartay dastuurka lagu xusay dhowr tobankii sabad qaanaha cutub ama qodob lagu xusay oo badan ba maqan ورنتي أنا كو يلا وذي كره وحاسو لأن ماذا حيونه إنه حليه وتبعت ألس بحصارا ضل بحصن أو سيربس كده ولا ده عن الحين وفرب أيوة يا ترى ولو أن ما انتحرنا هذانا مدعون ومدعون وصورنا قضي وحبادن بوجي هاي أفرسنا وحفيز كمامل هاي شن سنة ربنا كتشوي وسياسة كتشري وحنسلي أمريكا طوال سنة وخبرة دولة ده قبل تالي يعني knowledge أما experience ولا هي مركا بعياها أساسي يضل كل هي ولا جربا مدينة ما دي سومالي وكونفري وقوي إنه يحوك سنة ولا جربا أحزاب قرن إلا بالله ولا جربا وحلا جربا محكمة الدستورية إلا سمايو إن السوشيال كيد دولة ده هوس ولا جربا وحياة فرب على جربا وفنتي مدحونا هول علوس بعرض طالع وجود عين إن إلهي ونوفض ضيا وحنا رتشين إن هو تبعت كسيه فن ومارتي مدحونا جودن طن شهر رحمن
واتهج أنا ماذا أقول الحين هو الله قميم سنة هريالة هو جان كعصبين وحكا غبته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وحن سلام يا دمان ومد الصوماليات انتنا دقيسانيسو يا صاحب دود يقول اجرا في دمان وإذا سلام هيا سلام تكذب وحوي هدي هذا سؤال شاسي سؤال لسوكو بكرمان ماذا حوينا وحيالا هريالا هدي ABC اللي يلادو هلا تريا اللي يلادو وحسوكو بكرمان لكن مركا اوه ريسا وعلي مسارتي حلدي ذا اوضا ايا حركة لسي اوضيسا وحوي هرتا وحينو جوغنا هدى مغالا دي عاصمة اهيد موضشو موضشو بضن بضن وبهن موضشو محال الى هذا سوكا شيء ارين حاليس او محال الى هذا دقال سوكا 91 كي الي الله باتو كسي قلتي ايو وانو حوانو قضي مضحويني او محال الى هذا الهي بادبادشي بادبادها سوكري مركا وحيالا هريالا waa weyn waa weeye in dhamaan dib u heshiisinta umada Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa gobolada gaar ah ma sheegayo Soomaali waxa weeye Soomaalinimadii magacii Soomaaliyeed magacii baayaal laakiin Soomaalinimadii way iluntay Soomaalinimadii waxa bedelay qabyaalad ba bedeshay qabyaaladda bedeshayna waxa mas'uul ka aha hadba maamulka marka jira oo maxaa la yiraahdaa in umada sidii daacad ahayd ee Soomaalinimo in wax loogu qaybiyo markay sameey waayeen ayaa reer waliba waxay yiraahdeen qabyaalad qabyaalad marka arinta ayada waxa looga baahan yahay qodobka ugu horeeya dib u heshiisin oo daacada waliba madaxweynaha maxaa horyaala tiraahdeen madaxweynaha sidaan u ognahay madaxweynihii ka horeeyay washamsi baa lagu qaaday ragii washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qaranka inay washamsi kula qaadaan baa loo baahan oo shaqada qaranka sidii shalay ay u soo doorteen aan madaxweynaha lagu siideen oo maxal ilaada blaahinka qorshaha mid ka dhow iyo mid ka dheer madaxweynaha mulku sameeyso waa in ragii shalay ee garabka siiyay waa inay hadana ilaa hoosha qaranka ay meel ka fuusho oo baahida la qabo mid la soo koobi karma waxa weeye abniga in la sugo waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed oo abaar iyo colaad ay dumisay sidii dib u soo nooleyn loogu sameyn lahaa waxa weeye qorsho iyo qorshe gaaban intaba waa loo baahayay
madaxweyne xasan sheekh waxa lagu sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub hadaba ra'iisul wasaare ceenka ayuu waqtigan dalka u baahan yahay su'aashan waxa iska leh professor daqare
runtii dalku maanta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare xogowaal ah ana waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare 15 sano uu dambeeyay ama 20 sano uu dambeeyay nidaamka sistemka dawladda ku dhex jiray oo ka soo shaqeynayay ama lama fulinta ka soo shaqeeyay ah wasiir soo noqday ama agaasimo ku soo noqday ama agaasi waaxad soo noqday ama daarma la taliyay wasaarad soo noqday ama shaqaale ray soo noqday ama madax qaybad soo noqday waa loo baahan yahay hadii kale inuu dhinaca kale ka imaado dawladda hoose gudoomiyaha degmiye barasaar iyo soo maray waa loo baahan yahay inuu hadii kale garsoorka ka yimid oo runtii qof yani waxa government system-ka loo yaqaan qof soo dhex jiray inuu yahay ama hadii kale ciidamada maanta waxa leenahay runtii janmaa aad fara badan oo booliska ama military-ga runtii waxaan u baahanahay prime minister xog ogaala oo la yaqaan CV-giisa educational background-kiisa tacliintiisa la yaqaan sidoo kale la yaqaan work experience-giisa isla markaana dadku u maqnaato fur karaan marka madaxweynaha taasan ka sugeyna mushkiladda runtii Soomaaliya la degtay qaybahan waxa kamida qof aan xogba ka haynba dalka 20-kii sano ama 30-kii sano oo meel kale ka yimid oo waligaa system dawliga ka soo shaqeyn in la iska magacaabo marka uu barbaratooy soo yahay uu daala dhacay sanad koobaad 2-3 ay ka lunto kadibna uu markaa soo istaago ilaahay aanan madaxweynaha rabaa soo wax soo helay madaxweynaha Soomaaliyeed runtii anigoo kamida shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa برايم منسترك مدح وينعد كينيسو هنقضوا قف كرتيلة أقول له للسوت الجابي الدولة نمذا الصومالي هلا بعطيك سنة كعكوفيس قف كسر عشير حواله إنه نظهر كنا إن شاء الله رحمن
هذا ما سنتي عول هي رئيس الوزراء عن كي أي وقت كم ضلك أباهين
وحوي رئيس الوزراء حواله وأقول دولة دله إلا هلو لأن وحوي السنة عن بروبلم كوينا وحوي رئيس الوزراء كستا أو بربر كنتو جري madaxweyne isla dhameysteen ilaa hadda ma jiro waxa weeye laga soo bilaabo Cabdiqaasim maxaa la yiraahdaa Cabdullaah Yuusuf ilaa iyo aad soo gaarsiiso maanta oo farmaajo aha raisul wasaaraha walbo isuu dhacayeen sababtuna waxay ahayd raisul wasaaraha la magacaabay oo maxaa la yiraahdaa qaabka loo soo magacaabay oo reer Hebel halaga keenay mooyaane maxaa aqoontiisu ay tahay waayo aragnimada oo dowladnimada ka qabo maxay tahay maxaa la yiraahdaa dulqaadka samirka uu leeyahay inta uu leeyahay lismu weydiinay marka waxa weeye mid aan reer Hebel nima kaliya aan lagu keenayn oo dowladnimo iyo umad u baahan weeyo umada tan umad in la badbaadiyo oo qarannimadooda la soo celiyo u baahan weeyo nin lis oran karo qarannimada wax ka yaqaana weeyo mid kamaanta loo baahan yahay
cala dhux raisul wasaaraha ayaa waqtigan dalku u baahan yahay
raisul wasaaraha maanta loo baahan yahay waa inuu noqdaa qof markaasi wax weeyaan oo ay arag oo veteran ah oo experience leh oo dalkana xoogaa loo ah wixii ka jiray oo maxaa la yiraahdaa aqoon dawladeed leh oo soo shaqeeyay oo veteran oo ay araga ama ha ahaado janan ama ha ahaado wasiir ama ha ahaado prime minister oo soo shaqeeyay Soomaaliya kulli hadda qof niyi ah uma cusba tusaalana hadda waxa waa madaxweynaha hadda xilka ku soo nooday isaga laftiisa way aragnimo inuu maareeyay odaynimo yahay oday yahay dalka soo gaamiya loo doortay marka qof saas oo kale asaguna tilmaantaas loo sifahaas oo kale leh oo soo shaqeeyay ayaa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu xusho ee dulqaadna leh oo isku wadi kara ee maareeyay bulshada waxa marka ku daraya isqabadka isqabadka horta waxa waa structural oo structural waa qaanu arkaa oo wax dastuurku maareeyay ku saleysan saan u maleeynaayo shaqada laba qof oo kasta oo wada shaqeysanada shaqada isku qabanayaan marka waxaan u maleeynaa marka isqabadkaas uu iska iman kara waa wax shaqada ka dhalanaya ee ma aha wax madaxweynaha iyo prime ministerka ayaga oo culadaha u dhaxeysa inay jirto ma aaminsani marka waxaan jeclaan lahaa in la kala saaro oo separation of powers the president and prime minister kala kala saaro dastuurku kala saaro oo shaqooyinka sidii u kala leeyihiin loo kala cadeeyo waxa madax qodobba iska hor imaanaya inay kulli dastuurka ku jiraan oo maartay markasta ba isku la dhacaan prime minister iyo president ay isku la dhacaan marka waxaan soo jeedinaa inaan isku raacaan aanu aaminsanahay qof way araga in la keeno qof cusub oo waliba waxaan jeclahay in laga keeno nin dalka jooga in badan oo maaragtay maxaa la yiraahdaa aan qurbaha ka iimaanin oo noqdo qofka iimaanaya
dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qab noocee ah ayaad isleedahay amni darada jirta waxa uga qabato awil adaa iska leh
بسم الله الرحمن الرحيم حقيقتي وحوي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قفك حقوقالك وحوي أبن الدرادة كجرت ذلك كجرتي حسن الشيخ حقوقال بوئية وحوي قابك الله حلنا ين حقوقال بوئية ولبا هدر لبك سعد هدى وكرسي وقفة الاستيد عيال إذا ماذي حلق معارضك محافظ ذوك لبحشي وإذا ماذي قلب وجه عصبله sameeyay ayaa abniga aad iyo aad maxaa la yiraahdaa u xumeeyay marka waxaan leenahay abniga waxaa lagu sugi kara saraakiil aan lagu soo xulayn maxaa la yiraahdaa reer Hebelnimo ee lagu soo xulaayo waay aragnimo sarkaalnimo in la helo ciidanka abniga sugaayo ciidan tarbiyadoodii edabtoodii la sugay inay ahaadaan in ciidamada maxaa la yiraahdaa mushaarkooda iyo gunadooda la xaqiijiyo oo maxaa la yiraahdaa damac uusan ka gelin maxaa la yiraahdaa shacabiga ciidan asluubtiisa la ilaaliyay saraakiil abniga taqaan in la xusho oo madaxweynuhu uu xulo oo raggaasi loo dhiibo wadan ciidamada 10 farqi ah ma jiraayaan waxa weeye ciidamada qalabka sida Soomaaliya 3 qaybood weey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed oo daraawishta iyo u kala baxa booliska labadaas qaybood ah iyo ciidamada asluubta waliba hadda waxa ayeen hub qaatay oo awal hor hub aan qaadan jirin oo ciidamada qalabka sida ka mid noqday nabad sugidi waayo nin nabad sugida waxa weeye inaan la ogaan bay ahayd bistoolada iyo qorigii buu sitaa nabad sugid baan ahay buu leeyahay waxa soo dhaan in laga laga baxo oo saraakiil hawsha abniga taqaana dalka loo dhiibo oo ciidamaduna ciidamo midaysan laga dhigo sida ayaa abniga lagu sugi karaa
calaamada dalka waxa ka jira caqabado badan oo dhinaca abniga ah marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab noocee ah ayaa isleedahay abni darada wax uga qabato
abniga Soomaaliya uu jiye badan yahay in waxaanu kala qaadi karaa dhowr qaybood aanu kala qaadaya amni darada ka jirta qabaailada wada dego isku soonka oo dirra oo daaqa isku laaya oo eelasho ku dirra oo dhulka ku dirra way jiraan amni darada kale oo ku saleysan oo politicized markaas ah oo la siyaasadeeyo maamul goboladeeda oo kale iyadana way jiraan oo maaragtay ay dagaal ka jiraan markaas sida hadda Galmudug iyo Jubaland oo kale waxa ka jira oo kale waxa kale jira in dagaalo marka sectarian groups diin macnaha lagu dirayo ama urra diinada ahadeen hadii marka aniga raayeen caliyan laga weydiyo fikirkayga kan siyaasadeed markii la xaliyo midka qabiilka wala xalin kara oo midka siyaasadda markaas isteediyada oo kale hadii la xaliyo oo madaxda maamul goboladeeda markaas wax weeyaan maxaa la yiraahdaa dagaalada soonaha ay ka talinayaan ka jira la xaliyo midka qabaailku waa baabi kara ama uu yaran kara inta kale waxa weeyaan ciidamada dawa qaybsiin waa police iyo military iyo markaas asluub qol walba shaqo ay leedahay marka waxaan isleeyahay shaqadan amniga waxa iska leh police ka waa inay igu shaqadooda qabsadaan oo dad saraakiil khibrad u leh marka ay intelligence iyo waxaas marka ay ka shaqeeyaan laakiin masalana dagaal caqiido ku saleysan ama diin ku saleysan oo Soomaaliya 20 sano ka socday in aan hadal aan soo jeediyo aniga Cali ama shakhsi ila mid in la wax la garmo maleen aan
daqare amniga sidee wax looga qaban karaa
Xasan horta mas'alada amniga la yiraahdo ama yaal amni qowmi runtii ciidamo kaliya maaha ciidamada sidoo uu cawl u dhigaan deynina oo in la isku dhafo ama dad khibrad leh loo dhiibo arimaha ciidamada waa iskaas laakiin waxa ogaataa amni xumada Soomaaliya waxa kamida job security kamida waxa kamida cuntada xageeda waxa farban ba jira fargelin ba jirta waxa jirta 4.5 kii tribalism ka qabyaalada oo runtii qarxay oo soo basashii qolofka koobaad laba sax u soo haysay sagxadda hadda la jooga runtii aan waxaan u maleen Soomaaliya inay political reform u baahan tahay gaar ahaan sida cutubka koobaad ee tusro ku xusan hanaanka dawladdu inay ka shaqeyso hanaan xisbiya qaran iyo doorashada dadweyne lagu aado in laga shaqeeyo aad bay fiican tahay way fogaan kartaa oo sanad iyo laway qaadan kartaa ka hor maadaama 4.5 lagu dhaqmayo 4.5 lafteedu waxay keentay yani problem farada bay keentay because tribalism ku nationalism ku markasta lid ku yahay yani qabiil waxa bariga ruuxa li jiray qaran iyo qabiil ismeel magalaan qabiilki baa markaa waxaa laga dhigtay manhaj maamul iyo mid siyaasadeed oo lagu dhaqmayo muddo asagaba isii dulmiyay cid hadda sidii embagaasi iyo carta looga yimid war wixii la qaybsaday iyo sidii wax u jireen aan dib u fursanowayaa maxaa maqan oo yaani ka qaybgalka dawladnimada heer federaal ah heel dawlad goboleed heer gobol heel dawlad hoose iyo maqan oo qabaaladii dawladnimada ka maqan isma dhiin mushaakil badan baa horta jira marka madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa runtii arimaha inuu wax ka qabto oo waliba interest gaar ah la siiyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka oo runtii qorta isku kaliyay oo mucjiso kale ayadna keentay amni darada hadda shan sano ee dhacday iyo wixii dhacay ama tii xilliga Xasan Sheekh talinay waxyaabi jiray waxa kamid ah amni darada waxa kamid ah khilaafyada marka waxaan isleeyahay hawlo badan baa yaala madaxweynaha waxaan ugu yeerayaa prime minister ku magacaabaya iyo xubnaha guliisa wasiirada iyo DG-da iyo dadka dawladaha loo dhiibay gobolada iyo degmooyinka kulli dadku inay noqdaan dad dawladnimada ka soo shaqeeyay oo amniga wax fahmi karaya amniga oo ciidamada la shaqeyn karaya qaanuunku wuxuu qabaa dastuurka wuxuu qabaa laamaha amniga dalku haday yihiin booliis haday yihiin military haday yihiin nabadsugid inay laamaha rayidka hoos tagaan ilaa heer degmada hoos tagaan yani taas macnaheedu waxa tahay rayidka siyaasada rayidka ee degmada ama gobolka baa ciidamada xukunta markasta in ciidamada xitaa laftigooda loo maleeyo inuu madaxweyne iska leeyahay ama rasuul iska leeyahay macnaheedu ma aha marka waxaan ka hadlaynaa amniga waxa implementation garayn kara dad dawladnimada ka saayo oo waaweyn mushkilada jirtay ee caruur yar yara oo saddex laba tan jira shan laba tan jira ba amniga gacanta loo galiyay oo runtii nooc waali ah oo shanti sano yacni si looga lug baxa runta ay yaraan doonto waxaan isku raacsanahay dunidan tacliintu inay muhiim tahay iyo khibradda qofka soo shaqeeya oo muhiim yahay
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee madaxweynaha Soomaaliya xilligan horyaalla fursadaha jira iyo hanaanka looga gudbi karo wixii caqabado ah ee iman kara waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقري او برت شرعيه يعول احمد عبدي او كميده سياسيين الصوماليات انا سو لابت برنامجك ارمها وحك قبشده او باهن او دلكو كدقاقي لا يهي وحا كميده دستورك الصوماليا او مدو دهر قبيه marka qaab noocee ah ayaa dastuurka loo dhameystiri karaa aan siiyo Cali Nuux
dastuurku wuxuu kamid yahay waxyaabihii qabyada ahaayay ee dawladda hadda dhacday ee dawladda Xasan Sheekh Baa ay ka tageen dastuurka in la dhameystiro doorasho qofiicada la qabto maxaa la yiraahdaa in dib heshiisiin la sameeyo in macnaha waxyaabaha soo dhan in waa waxyaabihii ay ka gaabiyeen in xitaa xukuumadda Xasan Sheekh xilliga ay jirtay ilaa hadda macnaha dawladda farmaajay u dambeysay marka dastuurka sida loo dhameystiray ay ku qoran tahay kulay dastuurka ku qoran tahay iyo ah in de labada aqal ee markaas baarlamaanka ay gudi keenan gudi u saaraan maamul goboleedyada markaas ay ka qayb qaataan in afti dadweyne la qaado oo maaratay la soo weydiyo dadweynaha maaratay maxaa la yiraahdaa cod laga soo qaado qaabkaas marka ayaa horta ay tilmaamaysa marka een dastuurka hadii aan la dhameystirina ee waxa lagu sii jiraya doorashadan in direct electionka marka waxa rabaa in la helo een dadka population vote dadka inay codeeyaan marka waa in dastuurkii la dhameystiraa oo madaxweynaha ama xukuumadan soo socota ay dhameystirtaa si ordinary citizens ay u codeeyaan oo marka een xarumo markaas wax weyn hadhowto markaas doorasho markaas qofii cod laga sameeyo xitaa waa laga sameyn karaa 12 goobood hadda lagu sameeyay doorashadan dadban ayaa laga dhigi karaa een constituency laga dhigi karaa oo la dhigi karaa ayaga laftooda lagu saleeyo doorasho markaas shacabka ay codeynayaan oo caasimadaha laga soo doono lagu sameyn karaa
professor daqaray dastuurka sidee loo dhameystiri karaa
xasan kaafiyo runtii dastuurkan maartay lagama shaqeynin sidoo ku yimidna waan isloognahay waxa weeyo 2004 ba dastuur ahaan si kumeel gaar siyaasiin iyo waqab qabliyal dagaal Nairobi isku soo afkarteen anu waxaan arkaa inuu yahay political agreement oo ma arkaa inuu dastuur yahay sababtu waxa ay tahay dalka tacliinta ku yartahay iyo wax dawladnimo jirinin baynima qab qabliyal dagaal oo ka xina qaysay weyn ee carto isku tageen meeshaas waxbay madqana abaabuleen wuxuuna aha wax ay dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya faraha ku hayaan oo abaabul hayaan marka 12kan cutub ama 17kan qodob ay ku gobeen dastuurku midba mid kale wardiinaya runtii mashaakil kana saa qayb ka walow markii doorashooyinka laga hadlayaan waxyaabo badan oo tilmaamaya haddana asagoo sidaas ayaan asagiba lagu dhaqmin oo haddana political agreement kale ama heshiisyo siyaasadeed oo kale la gala tusaal hadda doorashada waxa kugu filan si hadda loo maamulay dastuurku wuxuu qabaa haddii cutubkiisa koobad qodobkiisa koobad doorashada dadweynaha ee xisbiya ku tartamaan la marka lagu ma dhaqmeen dawladda hadda dirtagteen kuma dhaqmin tiyorana kuma dhaqmin tiyoro boqolal yaala intaan hadda xusana ila 13 qodob oo qasabta in la sameeyo lama sameeynin hadda ruuxa ay 15 sano ugu dambeeyay
waa taa hadda sidee loo dhameyn karaa
waxa loo dhameyn karaa waxa ugu aan waxa qaba dastuurka 6 kun madaxweynuhu ku baaqay in lagu laabto runtii waxa weeyo waa taladayda anigu because dastuurka ma haysta kalsoonida dadka sidii embagaas ee qabqabliyal dagaal u soo jeediyeen ilaa hadda meel talas ku imaaday lagu aqbalay ma jirto 2012 ba iskool bulshiyey 800 qof la isku keenay oo golahaas inta dastuurka la dhig jiray ee u talooyinka soo jeediyeen waxa la yahay baarlamaanka 10aad waxa ka qaban doona talooyin waxba laga maqbayn barti anigu waxaan qabaa dastuurka marka ugu horeysa dad oo muxuu ama asxaabal qaanuna oo ilaa 300-400 oo qaanuunka ku takhasay gaar ahaan constitutional level ka waxa la yahay dastuurka ku takhasay in isku keeno oo horta chapter iyo qodob loo horseego oo markaas la turxaan bixiyo mushaakilka khilaafka madaxweynaha midka ee rajaaraha waxa qaybka dastuurka waxa sardinaya cutubka 8aad iyo cutubka 7aad ee hanaanka madaxweynaha waa hanaanka rajaaraha sidoo kale problemka jira waxay tahay labadaas ee cutub waxa hadana sii hardinaya cutubka 5aad ee hanaanka dawlad goboleedka oo asagana power kala oo rug cas loo dhigayo siyaasad dareenay dibaha galayo oo safar meel kasta maray marka sida uu dastuurku u habaysan yahay waxay ahayd firqool faragelin oo dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya ay abaabuleen oo dadka qorta loo galiyay anigu waxaan qabaa cutubka 5aad suurtagal ma soo dhigayaan suurtagal ma cutubka 8aad iyo cutubka 7aad suurtagal ma asaga dhan suurtagal ma marka xalku muxuu yahay madaxweynaha Soomaaliya karabnaa in debate la furo wal rabaa dastuurkan debate laga furo talada ugu dambeysay soo jeedinay moodan ahaan anigu waxaan qabaa dalkan in dastuurku si lixda kadib loogu celiyo hadii wax lagu bedelayo oo decentralization system loo baahanyahay di waxba lagu dari karaa laakiin kani dastuur maaha
caawin maxay tahay taladaada ku aadan dastuurka in la dhameystiro
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت وحن لا يهيد دستور كل لحظة دول هالكيل تغرش شيء جاي يوميت كان قبيضها وحوي وحصلنا إلا جوره أو دستور كرباني جا ويهيد سودجيه إلا جوره هو كتاب كألل لسكو حكومه وحوي قلاف يدقال يصنع مرة ما رأيه إلا إيو محلي هذا كتاب كمنزل كأ أو دستور كربا ربتا ورب جاي سودجيه إلا لسكو حكومه مو يعني وحان مرنا ترياني سو سمي مر أحمر سو سمي شيء والو قدم هيا والو سيك الفجان هيا وحان لا هي نظام كله سكوت دورنا إيوه وحوي نظام كوبنا أن سمي سنة هجرته لكن دستور كرسمي كا وان كده كمينه وانو نقض كتاب كله ساسان قبانيكو
هذا ما تنتهي بروفيسور دقر إن حيته مسؤوليته مدحوين حسن شقي دولدي سكسار إن له قرصور مدح بنان سدتك أي عدالة هلان
حتى تريسي عدالة له الكراء عدالة مرك السؤال بقى سويتين عدالة وعته ما مدى مرنضة لحريدة ما مدى لحريدة محوها ما محكمة دي سارة ما قبل اسمية كدولدات با مرسل فيرين كبا محيلكي حوالي دالك سيالله وقبستبا سؤال بضان باي مركي هلا وحان وحايد مركي ان لغو حالي يهشيس بلشو عدالة دو حلوه لكريا قرصور كي هورتا ان هير فدرالة للصحو هير قبل للصحو انو هاد هير دولد قبلت سيان كونها ما مقرانا يو دولد قبلت لفتو ايقا عقبت كلا نغضي بل هاد ان دولد دي حالة قرصور حان للصحو وقود دي اذيك قرصور كا اي محكمة دي دستور كورت ان للصحو نمبر ون نمبر تو دولد قبلت يدا ان ايقا نلقى السمي هنانكي عدالة دلقى السمي تاسوا مد قرصور كا مد قرصور كلا عمر كامغان قرصور كا حكم كا عدد كا فيري فور بيثيفة وادك هلوغ معمولها تشوفوين كا اي قبلت تشوفوين سيوحو كيبسدين وحاط صورت قالا اللواتن كاسنة نظام كدولة جاتري إن يشرين تد عن متلاد لهين هير فدرال لكل هين هير دولة دولة لكل هين محامر كسو عدالة أي وابها نلفتد وحلاقي يا بابا مدحوا إنه قبلت كونه كوحدي سكور كور رصدي بيدابا كور رصدي كسمايا كور رصدي قلم ذو كور رصدي هير شبل كور رصدي بتلان كور رصدي لقيا بابا عاصي بدن فور ماله هذا وين نلفتد وأكتر وحياف رب يا مغن سو مال النمط وحوى ويل التمر هري عنو بعند هاي ترابوليزم قبيلة ده النبي محمد دور شركة دقي منهج كم معمول لقديكتي السياسي لقديكتي فور بيتفق حلي لقص ولا بن لعبة لتشوك هذا لقص ولا بن قبيلة ده سو مال ملحون وجهنم يلك اللي دون توان نمبر ون نمبر تو ناشناليزم كأمة ودنية دعم انقرن للهذيو ولا يقنا والرسم كده حسن شيخ بركة وحوط الله إنه ضل كان شغفي عن كقبط ضد كأهل خبرة ضع أنا أصور وريو أو متى أنا وهول
عول قرصور ملح برنامج ليس ما لي كويلي كرتا
وحوي هرت قرصور يا سماي كرا قف إلهي كبغايو أي قرصور سماي كرا وحوي وإن لحرا ضد كالمسؤولية اللو دي بايو أما محكمة اللو قبل اللو دي بو أما محكمة صار اللو دي بو أما محكمة هوس اللو دي بو وحوي ضد كاللو دي بايو وإن أي هذان ضد أقول هوش اللو دي باي أقوله حتى لك بقايا إله حتى وحين تجونا سوماليا كارهان كفرت سوماليا تجونا وحوي وحقرصون ما وضدكم مركي أبا هذان عدالة أبا هذان وحوي محكمة ذا حمريال أما معمول قبل ذي يال ما هذا يان ما شيء هذا هيان وين أسلقنا يان مركي وحوي ضد كحكمك أما الدستور ku xukuma ama diina ku xukumo wa inuu qofka marka hore qof alla ka baqayo u yahay oo rishwa qaadanayn la rish qaadanayn oo qabyaalad wax ku xukumeey qaabkaas marka taas lagu heli karaa way taa waxa lagu heli karaa madaxweynaha iyo rag la talinayo wa in dadka ay soo xulayaan ay noqdaan dad iimaan leh oo ilaahay ka baqayo oo dadkan ay xuq cadaalad darada ku sameeynaayaan bari iyo malbaadka in la warsanaayo dad garanay in loo dhiibo taas ay ku badbaadi kartaa
aluux adigoo soo koobaya sidee dalku ku heli karaa garsoor madax banaan
anaa waxa rabaa in hadda garsoorka Soomaali uu noqdo role model oo wada cusub oo hadda madaxweynuhu u jeexan soo jeedinaya oo ah garsoorku inuu noqdo ee culimada Islaamka culumada in laga dhigo in waxa weeye waxa loo xukumaa ahkaam inay noqdaan diini ah oo nusus diini ah ku saleysan laakiin article hebel iyo qodob hebel iyo waxa aynkaas in meesha inta laga saaro in wasaaradda garsoorka laga dhigo culumo culumo Soomaaliyeed waxa weeyaan oo diinta Ilaahay dadka u garsoorta hadii taa la helo waxaan isleeyahay dadku ku qancayaan marka waxaan dhilaa aniga hadeertaan in lagu daro xeerka ama dastuurka qaranka in garstoorka qof aan culimo ahayn ba aanu fariisan ba oo markaasii waxa weeyaan isagu aan aqoonin ahkaamta iyo fiqiga diinta wax ku xuq wax ku xuqmin kirdin in loo dhiibin laga bilaabo gudoomiyaha maxkamadda sare aday tahay national level ha ahaato maxkamaddu ama ha ahaato original ha ahaato ama district ha ahaato heer degmo heer gobol ilaa heer qaranba inay yihiin culimada in loo dhiibo garsoorka cadaalad taas ugu dhaw sababta qofka cadaalada sameeyay waa inuu isagu caadil yahay
ugu dambeyntii cawil xalku muxuu yahay maxayse tahay fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ku hor gudban madaxweyne xasan shiiqo isagu ah kan kaliya ee nasiibka u yeeshay in mar labaad uu ku soo noqdo xukunka
bismillaahir rahmaanir rahiim horta caqabadaha jira waxa weeye ee shantii sano ee madaxweynaha asaga ka horreeyay wixii kharmay oo halaabay oo dhamay inuu dib u xaliyo taasi waxa weeye arin weeye oo runtii shantaas sano arimo badan oo aan la koobi karin oo qaldamay ayaa jira qaldaadkaas inuu saxo waa loo baahan yahay midda labaad waxa weeye horta la maadaama markii labaad uu ku soo noqday wixii uu markii hore asagu naftiisa uu qaldayna inuu dib u xasuusto oo maxaa la yidhaahdaa nood garaysto oo wixii uu hore u qaldayna maxaa la yidhaahdaa isaguna iska saxo oo maxaa la yidhaahdaa uu hagaajiyo wixii ninkii odayga ahaa uu hadda kursiga ka bedelayna waxyaalihii uu haleeyey inuu wixii uu sameeyeyna samaantooda uu ku daayo wixii uu isleeyahay ama ummaddoo dhammi ee arkayso odaygii ka horreeyey uu haleeyeyna dib u saxo taa ayaa maxaa la yidhaahdaa muhiimadda ugu weynaa
wamaadsantahay cali dho
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan xasan sheekh waa nasiib badan yahay oo two term office xafiiska intuu ka tegey ayuu ku soo noqday wuxuu qaldayna uu og yahay oo dadku markii hore ay ugu hor yimaadeen madaxweynihii ka dambeeyey wixii ka qaldamay halkii awrku kaga dheeliyana uu og yahay oo ay aragnimadaasuu haystaa marka waa nin nasiib badan waxaan usoo jeedinayaa marka madaxda afrikaanka ama soomaalidu miday ka siman yihiin madaxweynuhu markuu yimaado wuxuu ka shaqeeyaa afarta sano soo socota seen ku soo noqdaa positionkan see kusii jooga waxa wax ka qaldayna waa sidaas madaxweyne farmaajo ha ahaato xasan sheekh ha ahaato shariif ha ahaado nin waliba markuu meesha joogo wuxuu isleeyahay termkan waa joogtaa oo waa xasilisay in development termiska see xafiiskan kusii joogtaa madaxweyne waxaan uga digaynaa inuusan ka shaqaynin inuu soo noqdo laakiin uu ka shaqeeyo inuu dhaxal ka tago oo soomaaliya dhaxal uga tago oo maxaa la yiraahdaa wixii uu maanta shalay ka qaldamay uu saxo soomaalida waxay tiraa dhayda cabxoorta iyadaaba ku imaan waxaan aaminsanahay haddii hogaamiye soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed ka shaqeynaya oo shaqo abuur sameynaya oo markaasi wax weyn dib u heshiisiin sameynaya oo projectiyadii waddanka ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeynaya oo soomaalida isu keenaya haddii la helo inuuba boqor iska ahaanayaba oo soomaalidu aysanba marka ayna danaysan laakiin hadduu ka bilaabo zed macnaha sida lagu yaqaano weeye macnaha zed uu ka bilaabaya asagoo a iyo b aan qabanin oo wuxuu leeyahay afartan sano waan joogaa afar dambe kambeynkiisiyaadsas u geli lahaa siduu wax u xiran lahaa siduu xildhibaano u kasban lahaa siduu saaxiibba u samaysan lahaa waxaan isleeyahay xasan sheekh hadda dalka madaxweynaad u tahay saaxiib gooniya ha samaysan saaxiib gooniya haddaad samaysato oo koox gooniya samaysato kama duwanaanaysid madaxweyne adiga kaa horreeyey dadka waad u siman tahay hogaan baad u tahay ka shaqee saad annaga noo hormarin lahayd iyo bulshada ha ka shaqaynin saad xafiiska dib ugu soo noqon lahayd ama a kusii joogi lahayd taladaas usi jeedinaya madaxweyne aniga
waa tahay aan ku soo gebagabeeyo daqare
madaxweynuhu fursadda ugu qaalisan waxay tahay isagoo madaxweyne soo noqday oo haddana shan sano banaanka joogay ay taa micnaheedu tahay toban sano oo khibrad ah dowladeed isagoo leh buu soo laabtay marka wuxuu yaqaanaa qaab dhismeedka runtii waxaad uu yaqaanaa probleemka soomaaliya inta wuxuu ahaa koonfurtii bartamaha soomaaliya laga soo bilaabo gaalakacyo ilaa jubbada hoose madaxweynuhu waxaa dhiseen qayb ahaan galmudug baa dhisan hirshabeelaa dhisan banaadir baa iska xasiloon koonfur galbeed baa dhisan jubbaland baa dhisan fursadahaas waa fursada marka dhismaha marka waxaa ku hoos duugan qolof ahaan gudahooda wax badan baa ka khaldan madaxweynaha waxaa laga rabaa bal nidaamkan koonfur ka jira haddeer sidii uu u horumarin lahaa oo adeeg bixin loo gaari lahaa inta strajarka dowladeed la sameeyo dowladii hoose la sameeyo oo dad aadaab leh loo dhiibo dalka in horumarkii cusbitaalada jidadka iyo nidaamkii dowladeed oo dadka naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda in loo horumariyo waa loo baahan yahay weli waxaan ka hadlaynaa marka koonfur wey waxaa dhiman oo maqan qaybti kale waqooyiga runtii waa wax kaloo yadna taagan marka waxaan isleeyahay shaqo culus baa madaxweynaha hortaalla caqabadaha ka hor imaan kara waxaa ka mid a dastuurkan waxyaabaa maqoortiisa iyo isku xira madaxiisa iyo majihiisa waxa laga yaabaa hadda madaxweynuhu markuu xukuumad iso inay dawlad goboleed qeylido oo dawlad goboleedka ay u sii aratay faragelin kale oo jirta problemka ay ka mid tahay caqabadaha way jiraan waxa kale oo caqabado adag oo runteena jiri karta maadaama 30 sano la kala maqna in hadan reeg qoyiga ay si adkaystaan oo ad ku adkaystaan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu san boqolkiiba boqol ku mashquulin arrimaha koonfur oo kaliya sidoo koonfur madaxweynuhu ugu yahay qoyi ugu yahay Soomaali badan oo kale uu yahay koonfur waxaan qabaa labada sano hore waa la xalin kara in labada sano hore lagu xaliyo labada sano dambana in dabcan laga shaqeeyo sidii doorashadeenu bilaabmi lahayd gobolada waqooyi ee Soomaaliland xalkooda loo gaari lahaa haduu madaxweynuhu shaqada waxaan hubaa haduu madaxweynuhu teerimkiisa 4 sano shaqeeyo oo si daacadnimo u shaqeeyo oo dad khibrad leh aqoon lagu adeegsado oo si daacad u shaqeeyo problemka Soomaaliya uu dhamaanayaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta igala qayb galeen doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Cawil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa tahay Xasan Kaafi Qoyste aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna hay'adda lacagta adduunka IMF ta ayaa ogolaatay inay kordhiso muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii la soo gabagabeeyay doorashada waddanka. Haddaba barnaamijka IMF ta ayaa ku kaalmeynaya Soomaaliya lacag dhan 400 milyan, waxaana ay bilaabanaysaa bishan inuu ku guda jirnaba waa ay sii soconaysaa. Sidii horey loo hakiyay ayaa haatan dib in loo qaado la rajeynayaa. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo noo haya warbixintaasi.
Barnaamijka ay IMF ku caawinayso Soomaaliya oo ah 400 milyan oo dollar muddo 3 sano ayaa lagu waday inuu dhaco 17-ka bishan May haddii aan maamul cusub la dooran lahayn ka hor xilligaasi, iyada oo marar badan ay dib u dhacday doorashada Soomaaliya. Hase yeeshee, guddiga fulinta IMF ayaa toddobaadkii tagay aqbalay codsi kaga yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku eg 17-ka bisha Oogost si waqti loogu siiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku daraasto oo ay taageerto isbeddelada la qorsheeyey. Muddo kordhinta waxay waqtiga loo baahan yahay siin doontaa in la xaqiijiyo fahamka siyaasadda dowladda cusub iyo xaqiijinta damaanadda maalgelinta ee saaxiibada horumarinta. Sidaasina waxaa tiri Laura Jaramillo Meyer oo ah madaxa howlgalka IMF ee Soomaaliya oo email u dirtay wakaaladda wararka ee AFP. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo rajeynaya in ay soo afjari doonto xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dowladda ka weeciyey halisaha kale sida rabshadaha argagixisada iyo abaarta. Sida ku cad xeerarka barnaamijka IMF, deynta Soomaaliya ayaa hoos ugu dhici karta 550 milyan oo dollar marka ay ugu dhowdahay sanadka 2023, sida ay Jaramillo ku sheegtay wareysi ay bishii Febraayo siisay AFP. Tani waxa ay Muqdisho u ogolaan doontaa in ay soo jiidato maalgelin dheeri ah oo ay ka hesho saaxiibada caalamka kana caawiso horumarinta qaybaha gaarka ah. Soomaaliya ayaa la sheegay in 70% dadkeeda ay ku nool yihiin wax ka yar $1.90 maalintii, waxaana ay la xarbinaysaa in ay ka soo kabato 19 sano oo ah dagaal sokeeya iyo dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay bil kasta ay ku kabtaa $10 million miisaaniyaddeeda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore xilka u soo qabtay sanadkii 2012 ilaa iyo sanadkii 2017, islamarkaana hogaamiyihii u horreeyey oo Soomaali ah oo dib loo doorto, ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiislaa.
Ibrahim Xasan Daanduure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Ha haatana ku soo dhawaada xubinti ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur Buqari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo. Aan ku horeynay ciyaaraha Premier League ee Ingiriiska, saddex kulan ayaa dhacay xalay. Chelsea iyo Leicester City waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Waxa goolka la hormartay kooxda kubadda cagta ee Leicester, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan James Maddison. Laakiin waxa ka daba tagtay Chelsea, waxaana u barbareeyay ciyaaryahan Marcos Alonso. Falni waxa iyana ay barbardhac xal iyo hala la gashay Aston Villa. Dhinaca goolasha, hadii aan fiirino, Ashley Barnes ayaa u keenay Falni kooxda Aston Villa oo wax barbaraysana waxa goolka barajada u dhaliyay ciyaaryahan Buendia. Laakiin ciyaarta isha lagu hayay ee la wada sugayay waxay ahayd tii dhex martay Everton iyo Crystal Palace. Xiisaha ciyaartan ayaa ahayd Everton oo doonaysay in aysan u laaban heerka labaad, waxaana taasi ay kaga xirnayd inay badiso. Laakiin laba gool ayaa lagaga naxsaday oo Crystal Palace ayaa laba gool la hormartay, waxaana goolashaasi Crystal Palace u keenay ciyaartoyda kale ah Mateta iyo Ayew. Hase yeeshee, qaybta labaad ee ciyaarta ayay Everton ka daba tagtay Crystal Palace. Everton waxay ku ciyaarayeen garoonkooda. Ken ayaa u dhaliyay daqiiqadii 40-aad goolka koowaad, goolkaas oo rajadii kooxda soo celiyay. Laakiin barbaraha waxa keenay waa goolkii barbardhaca ciyaaryahan Richardson oo daqiiqadii 75-aad shabaqa kooxda Crystal Palace ku hubsaday. Laakiin goolkii guusha ee caqibada lahaa ee kiciyay dhammaan taageerayaasha, waliba qaarkoodna ay garoonka soo galeen, waxaa keenay ciyaaryahan Calvert-Lewin. Sidaasi ayayna Everton ku badisay kagana fakatay inay u laabato ciyaaraha heerka labaad ama Serie B-da Ingiriiska. Kulanka ugu dambeeyay ay la ciyaari doonto Arsenal, haddii ay badiso ama laga badiyo, mar walba waxa ay ka nabad doontahay inaysan u laaban doonin heerka labaad. Haddii aan fiirin dhinaca kala horeynta qaybaha hoose, kooxaha Norwich, Watford iyo Leeds United ayaa ugu hooseeya. Weliba Norwich waa ay xaqiijisay in iyo weliba Watford waa ay xaqiijiyeen inaysan kasoo bixi doonin maaragtay qaybaha ugu hooseeya ay u laaban doonaan heerka labaad. Laakiin mid ka mid ah Leeds iyo Burnley ayaa xaqiijin doonta inay aado heerka labaad haddiiba aysan labadooduba aadin, waxaana labaduba ay leeyihiin min 5 iyo 30 dhibcood. La arki doone natiijooyinka kasoo baxa. Laakiin dhinaca ugu sarreysa ee kala horeynta waxaa isku dhegan Liverpool iyo Manchester City. Hal dhibic ayaa u dhexeysa. Liverpool waxay leedahay 89 dhibcood, booska labaad ayay ku jirtaa. Manchester City waxay leedahay 90 dhibic, waxaana horyaalka la isla aadi doonaa maalinta ugu dambeysa oo axadda ah oo labada kooxba ay ciyaari doonaan. Liverpool waxay la dhili doontaa axadda kooxda Wolves, halka Manchester City ay la dheeli doonto Aston Villa. Haddii Manchester City laga badiyo ama barbardhac ay keento oo Liverpool ay badiso, sidaa waxaa horyaalka ku qaadi doonta Liverpool. Manchester City waxaa ka xigta inay iyaduna qaado horyaalka guul oo ay ka badiso Aston Villa. Liverpoolna waxaa markaasi ay u baahan tahay, sida aan sheegnay, in laga badiyo ama barbardhac ay gasho Manchester City iyaduna ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Horyaalka Talyaaniga ayaa isna laisla gaari doonaa maalinta ugu dambeysa axadda, ayaa lasoo gunaanidi doonaa Inter Milan iyo AC Milan ayaa isku dhegan. Milan 2 dhibcood ayay kaga hogaamineysaa Inter, waxaana ay la ballansan tahay Sassuolo axadda haddii uu rabiraala ka noqdo, halka Inter ay la dheeli doonto Sampdoria. Inter rajadeedu waxay ku xiran tahay in ay badiso oo ay sugto natiijada Milan, taas oo ah yacni in Milan laga badiyo iyaduna ay badiso. Laakiin Milan ayaa horyaalka ku qaado guul ama barbardhac. La arki doonee cidda qaadi doonta Ingiriiska iyo Talyaaniga axadda. Natiijooyinka kasoo baxana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa haddii uu rabi raalli ka noqdo. Xubinta ciyaaraha inta hayno joogto.
waataa noor buqaar aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaan la socodsiinay xubintaasi ciyaaraha hadii aan soo qabto qodob kamid qodobadii wararkeena ugu waaweynaa baarlamaanka mozambiq ayaa qamistii ansixiyay sharci adag oo cusub oo ka dhana argagixisada kaasi oo ku soo rogaya xukuna adag oo xabsi ah dadka lagu soo eedeeyay jihaadka iyo sidoo kale cid kasta oo faafinaysa ayaa la yiri macluumaad qaldan oo ku saabsan kacdoonka dalka waxaa talaabadaasi ay ku baaqaysaa in 24 sano oo xariga lagu xukumo kuwa lagu helay dambiyada argagixisnimada waxaana sidoo kale la sheegay in ay ka soo horjeesteen kooxaha mucaaradka ah ee dowladda sida weyn uga soo horjeeda qodobadan kuwaas oo ay xuseen inay yihiin kuwa si qaldan loo isticmaali karo laguna aamusin karo warbaahinta mozambiq waxa ay la kulmaysaa arxan darro iyo saameyn toos oo kaga imaanaysa warrada argagixisada ee waqooyiga sidaasi waxaa yiri afhayeen dowladda u hadlay markana dhinaci heesaha
Uhaka haida maistuma Tarila ala haino Tapika la adetai Laftari gudeh nole Tawa ilo kutari Dipanka Dipanka ka Dipanka ilasha Rabana zahilahi qurfta hadhihi
codkaas baxsan ee jooglay shirac ciyaar jacal ayaan ku soo gabagabeenayaa idaacaddeenni fiidnimo. Waa Sahar Cabdi Axmed oo idin la intoona mar kale hawada isku maqli doona. Nabadgelyo.